όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιτεθήκε λίγο ψυχή μου εις τα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα. Και γάστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ου φύση τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρ ο εστίν η αντίληψη αυτού παρασύ. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετη. Εις την κοιλάδα του πλαθμόνος εις των τόπων πονέθητη. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών. Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον τη μέρα μία εν θεσσαυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ούστε ρίσκει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ο ψαλμός αυτός, ο 83, μικρός όπως βλέπετε, όλοι στίχοι είναι 13, έχει την εξής επιγραφή. Εις το τέλος, υπέρ των λινών της Ιης Κορέ ψαλμός. Έχει δηλαδή 4 στοιχεία η επιγραφή. Για να το δούμε αυτά τα στοιχεία. Γιατί, όπως σας έχω πει στην εισαγωγή των θεμάτων που έχουμε κάνει, οι επιγραφές των ψαλμών έχουν μία ξεχωριστή σημασία. Εδώ που λέγει εις το τέλος, μεταφράζουν οι εβδομήκοντα και εννοούν εις το διηνεκές, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες. Συνεπώς, σημαίνει ότι ο ψαλμός αυτός είναι μεσιανικός. Το εβραϊκό κείμενο όμως, το πρωτότυπο, δεν έχει αυτό, έχει μια άλλη λέξη η οποία είναι παρεμφερής με αυτή την οποία μεταφράζουν και σημαίνει εις τον αρχηγόν του χορού. Δηλαδή ότι ο ψαλμός αυτός παραδίδεται εις τον αρχηγόν της χοροδίας και των οργάνων προκειμένου να εκτελεστεί. Ανήκει δηλαδή εις τον αρχιμουσικόν. Αυτό θα πει στο τέλος, παραδίδεται εις τον αρχιμουσικόν. Υπέρ των λινών, κατά λέξη θα πει, ο λινός είναι το πατητήρι, εκεί που πατάμε τα σταφύλια για να κάνουμε το κρασί. Κατά λέξη λοιπόν θα πει ότι αυτός ο ψαλμός λέγεται κατά τη διάρκεια του πατήματος των σταφυλιών, αλλά δηλαδή κατά την εορτή του τριγητού. Και αυτή η απόδοση κατά το εβραϊκό δεν είναι πολύ επιτυχής. Αναφέρεται εις το όργανο της πόλεως, ένα όργανο μουσικό της πόλεως Γερ ή το όργανο Γερ. Και συνεπώς σημαίνει, να το πάρουμε από την αρχή, ο ψαλμός αυτός για τον αρχιμουσικό προκειμένου να εκτελεστεί με το όργανο Γερ. Της Ιης Κορέ, αυτό μας ενδιαφέρει, ότι ο συντάκτης, ο συνθέτης του ψαλμού αυτού δεν είναι τώρα ο Δαβίδ, αλλά είναι ένας απόγονος του Κορέ. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτός. Και τέλος, ψαλμός, όταν λέγει ψαλμός σημαίνει ότι είναι λυρικό ποίημα το οποίο θα αποδοθεί με τα μουσικής, με ψαλτήριο, με μουσικό όργανο. Όχι οδή, αλλά ψαλμός. Η οδή κυρίως λέγεται μόνο με τη φωνή, ενώ ο ψαλμός είναι συνοδεία μουσικών οργάνων. Εδώ της Ιης Κορέ, μένοντας λιγάκι σε αυτό, Υπάρχουν 10 ψαλμοί από τους 150 που έχουν τον τίτλο της Ιης Κορέ, όπως έχουμε το αντίστοιχο το Δαβίδ με δοτική, που λέγει, μεταφράζεται, μάλλον αποδίδεται εις τον Δαβίδ ή ότι είναι του Δαβίδ. Έτσι και εδώ με δοτική πάλι της Ιης Κορέ σημαίνει ότι είναι όχι χάριν των Ιών του Κορέ, αλλά ότι είναι συντάκτης κάποιος από τους Ιούς του Κορέ. Ποιος είναι αυτός ο Κορέ? Για να έχουμε υπόψη μας, εφόσον 10 ψαλμοί φέρουν την επιγραφή αυτή, στο βιβλίο Αριθμοί της Πεντατεύχου, στο 16ο κεφάλαιο, εκεί μπορείτε να βρείτε την ιστορία του Κορέ. Με δύο λόγια, πρόκειται περί ενός σημαίνοντος προσώπου που ημάρτησε φοβερά και ο Θεός τον τιμώρησε απίθανα φοβερά. Πρόκειται περί του εξής πράγματος. Όταν βγήκαν στην έρημο οι Εβραίοι, τότε άρχισε η οργάνωσή τους. Το βιβλίο Αριθμοί αναφέρεται στην οργάνωση του λαού, μέχρι ακόμη και την ιατρική οργάνωση. Μία οργάνωση την οποία, αν θα διαβάσετε, για ένα λαό ο οποίος μένει στην έρημο, είναι αξιοζήλευτη. Με προσοχή να διαβάσετε το βιβλίο αυτό, τον Αριθμοί. Είναι πάρα πολύ σπουδαία η οργάνωση των Εβραίων. Πολεμική οργάνωση, ιατρική οργάνωση κλπ. Κλπ. Λατρευτική οργάνωση κτλ. Ο Κόρε, ο Θεός, εκλέγει τον Μωυσέα. Είναι γνωστή η ιστορία πως εξέλεξε τον Μωυσέα. Εμφανίζεται πρωτισβάτου, τον στέλνει στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής αρνείται επανειλημμένος. Ο Θεός οργίζεται μαζί του. Και εκεί, όταν ο Μωυσής λέγει, σε παρακαλώ Κύριε, άφησέ με, δεν μπορώ να κάνω δουλειά, είναι βαριά δουλειά, ότι εγώ ανήρε βραδίγλωσος, σκλόχνος και βραδίγλωσος. Και του λέγει εκεί ο Θεός, δεν μου λες ποιος έκανε τον κοφό και τον δίσκοφο, ουχή εγώ Κύριος ο Θεός, ποιος έκανε τον κουφό και τον δίσκοφο, τον βαρύκορο, δεν τον έκανα εγώ ο Θεός, εγώ σε έκανα βραδίγλωσο, εγώ σε έκανα σκλόχνο, θα πας. Και φωνή σου θα είναι ο Αρών. Και κατόπιν λέγει ο Θεός ότι ο Αρών θα είναι ο πρώτος αρχιερεύς, και συνεπώς αφού θα είναι ο πρώτος αρχιερεύς, από τους απογόνους μόνο του Αρών θα γίνονται ιερείς. Και μάλιστα όχι από όλα τα παιδιά του. Είναι κάτι καταπληκτικό αυτό. Δεν έπρεπε τη ώρα να το λύσουμε το γιατί. Ο Αρών, όπως και ο Μωυσής ο αδελφός του, φυσικά ανήκονται στη φυλή του Λεβί. Συνεπώς, οι Λεβίτε δεν είχαν δικαίωμα να γίνονται ιερείς παρά μόνο οι απόγονοι του Αρών. Προσέξτε αυτό. Όλοι οι άλλοι, οι Λεβίτε, απλώς θα ήσαν οι υπηρετούντες των ναών, αλλά όχι οι ιερατεύοντες. Και οι υπηρετούντες, αυτό σήμερα θα το λέγαμε με μια αντιστοιχία, είναι ο κόρη. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι θα σκουπίσουν, θα περιποιηθούν τον ναό, θα φροντίσουν, θα είναι ψάλτες, αλλά όχι ιερείς. Ιερείς μόνον θα ήσαν απόγονοι του Αρών. Και τότε ξέσπασε η εξής επανάσταση μέσα στο στρατόπεδο. Μία από τις πολλές που έκαναν οι Εβραίοι εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσέως. Ο Κορέ, Λεβίτης, σημαίνων πρόσωπων, με άλλους τρεις ομοίως σημαίνοντα πρόσωπα, μαζί με 250 άνδρας σημαίνοντα πρόσωπα, αρχηγοί θα λέγαμε ομάδων, εμφανίζονται εις τον Μωυσέα και τον Άρων και του λέγουν του Μωυσέως, δεν μου λες ποιος σας είπε ότι εσείς έχετε το δικαίωμα να ιερατεύετε μόνο? Σημειώσατε ότι ο Μωυσής δεν ιεράτευε. Ο Μωυσής δεν ιεράτευε, μόνο ο Άρων. Ο Μωυσής είναι ο προφήτης. Είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί με τον Θεό και δέχεται από τον Θεό παραγγελίες. Τίποτα άλλο. Ο Μωυσής δεν ιεράτευε. Ποιος σας είπε ότι εσείς μπορείτε να προείσταστε? Εμείς εδώ τι κάνουμε? Και εμείς Λεβίτε είμαστε. Και εμείς έχουμε δικαιώματα. Αν το διαβάσεις στο Ιερό Κείμενο, θα δείτε ότι οι θέσεις τους για μια στιγμή είναι σωστή. Δηλαδή, για μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δημοκρατική τοποθέτηση του πράγματος. Όταν το άκουσε αυτό ο Μωυσής, έπεσε κατά πρόσωπον, έπεσε θλιμμής από τη θλίψη του, διότι έβλεπε εδώ ότι ο Κορέ επαναστατεί, διότι την εκλογή δεν την έκανε ο Μωυσής, αλλά την έκανε ο Θεός. Τότε του εξηγεί του Κορέ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπει, ότι η εκλογή έγινε από τον Θεό και δεν είναι δική του υπόθεση, του Μωυσέως. Εκείνος άρχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται. Όχι, λέει, και μάλιστα τους αποκαλεί η Γραφή σκληρούς άνδρας, σκληρούς. Επέμεναν πολύ. Έγινε ένα είδος επαναστάσεως. Και τότε ο Θεός, ο Μωυσής, είπε, καλά, αύριο θα το δούμε το θέμα αυτό. Έδωσε στους 250 άνδρες από ένα θυμιατήριο. Έβαλαν μέσα πυρία, θυμιατήρια, αναμένα κάρβουνα και θυμίαμα. Έργων που θα το έκαναν μόνο οι ιερείς, όχι οι άλλοι. Τους είπε, περιμένετε εδώ. Και τότε ο Θεός λέγει, θα αποσχίσεις, θα δημιουργήσεις ένα σχίσμα. Θα ξεχωρίσεις το λαό από αυτούς τους 250 και τις οικογένειες των τεσσάρων. Οι 250 είναι πρώτη σκηνή, πρώτη σκηνή του μαρτυρίου, οι άλλοι δέοι στα σκηνάστων. Και μαζεύτηκε ο λαός γύρω από τις σκηνές. Και τότε τους λέγει ο Θεός, εάν εγώ πρόβαλα τον εαυτό μου, τότε δεν θα γίνει τίποτα από ό,τι θα γίνει παρακάτω. Εάν όμως εγώ δεν πρόβαλα τον εαυτό μου, αλλά ο Θεός μας εξέλεξε, τότε θα έχετε να κάνετε με τον Θεό. Και τότε θα γίνει εκείνο το οποίο θα γίνει παρακάτω. Μόλις τελείωσε το λόγο του ο Μωυσής, ξέρετε τι έγινε, αγαπητοί μου. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Κορέ και λοιπά και οι άλλοι, ήταν στην πόρτα της κινήστων, ήταν οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, ήταν τα ζωντανά τους, τα υπάρχοντά τους, και προφανώς είχαν πάρει μια στάση πολύ άσχημη και ίσως και ειρωνική. Άνοιξε η γη. Η γη. Άνοιξε. Έκανε ένα χάσμα. Όπως ανοίγει πολλές φορές όταν γίνεται σεισμός. Και το χάσμα αυτό, το ρήγμα, μπορεί κάποτε να είναι από μερικούς πόντους μέχρι μέτρα ολόκληρα. Μπορεί να είναι. Δεν έγινε σεισμός. Διότι μόνο στο σημείο που ήταν οι τέσσερις σκηνές, ανοίγει η γη, έπεσαν όλοι μέσα. Στο ρήγμα αυτό. Προσέξτε, και ξανά κλεισε η γη. Ήταν κάτι φρικτό, φοβερό. Γι' αυτό και η παροιμία του ελληνικού λαού, να ανοίξει η γη, να μην καταρκεί. Άνοιξε, έκλεισε. Άνοιξε, κατάπιε και έκλεισε. Εκεί δε και η έκφραση ότι ζώντες κατέβηκαν εις Άδη. Ζώντες. Και την ίδια ώρα, εκείνοι που ήσαν οι 250 με τα απειρία, που είχαν την απέτηση σώνει και καλά να πάρουν ιερατικά καθήκοντα, ενώ δεν επιτρέπεται, έτσι ο Θεός το ήθελε, τότε βγήκε πυρ από τα πυρία τους και τους κατέκαψε. Τους έκαψε όλους. Αυτή είναι η ιστορία του Κορέ. Υποδειγματική, παραδειγματική τιμωρία. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Όμως, έχει δομιά. Όμως συμβαίνει το εξής, και κάτι που έχει πάρα πολύ αξία οπωσδήποτε, ότι ένας απόγονος του Κορέ ή απόγονοι του Κορέ αισθάθηκαν ευσεβείς άνθρωποι, και όχι μόνο απλώς ευσεβείς, αλλά και ποίηματά τους μάλιστα είχαν δείξει μεγάλη αφοσίωση απόγονοι του Κορέ στον Δαβίδ. Πολλά χρόνια μετά πέρασαν, μερικές εκατονταετίες, ίσως 3-4 εκατονταετίες. Απόγονοι λοιπόν του Κορέ, όχι μόνο απλώς προσέφεραν υπηρεσίες στο έθνος και στην εκκλησία, στο ναό. Αλλά επιπλέον ανεδείχθησαν και μεγάλοι άρχοι μουσικοί και συνθέτες και ψαλμίτων, ήδη κατεχωρήθησαν στην Αγία Γραφή ως θεόπνευστοι. Έχουν την σφραγίδα της θεοπνευστίας. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Γι' αυτό και είπα την ιστορία του Κορέτα, ότι κάποτε ο Θεός επιτρέπει οι απόγονοι να τιμωρούνται φοβερά, και κάποτε ο Θεός στους απογόνους δίνει πολλή ευλογία. Υπάρχουν δύο θέσεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό το επίμαχο θέμα. Η πρώτη θέση είναι η εξής, ότι θα πληρώνουν οι απόγονοι τα σπασμένα των προγόνων. Αυτό μέχρι τους προφήτες, Ισαΐα και τα λοιπά. Μετά ο Θεός τοποθετεί το πράγμα διαφορετικά και λέγει δεν θα γίνεται πια όπως να φάνε οι γονείς αγουρίδες και να μουδιάσουν τα δόντια των παιδιών. Καταλάβατε αυτό? Δηλαδή άλλοι φάγανε τις αγουρίδες, άλλων τα δόντια μουδιάσαν. Δηλαδή οι γονείς έφτεξαν, τα παιδιά πληρώνουν, αλλά έκαστος θα πληρώνει τις προσωπικές του αμαρτίες. Αυτό τι σημαίνει? Μέσα σε αυτή την ίδια την Παλαιά Διαθήκη έχουμε μια προοδευτική τοποθέτηση της περιπτώσεως των ευθυνών του προσώπου. Κάτι το οποίο πλέον στην Καινή Διαθήκη θα είναι τέλειο. Έτσι βλέπουμε πλέον στην εκκλησιαστική μας ιστορία οι γονείς να είναι ειδωλολάτρε, να είναι διώχτε, να είναι φοβεροί, τα παιδιά να γίνονται άγιοι. Βεβαίως. Αυτά στην επιγραφή. Και τώρα ερχόμεθα εις τον σαρμόν. Η υπόθεση του ψαλμού είναι απλή. Είναι κάποιος ιεραπόδημος, ιεραπόδημος, αυτοί οι οποίοι κάνουν ιερές αποδημίες. Είναι δε γνωστό ότι τότε οι Εβραίοι έκαναν τουλάχιστον οι κοντινοί στην Ιεροσόλυμα τρεις αποδημίες τον χρόνο, στις τρεις μεγάλες γιορτές. Οι εκτός Παλαιστίνης έκαναν μια φορά τον χρόνο, αλλά να ήσαν κοντά στην Παλαιστίνη. Και αυτοί που ήσαν πάρα πολύ μακριά, όπως το είπε, στην Αφρική ή στην Ινδία ή στην Κρήτη κλπ, αυτοί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Έτσι ο ψαλμός αυτός έχει υπόθεση την ιεράν αποδημία, δηλαδή την επίσκεψη εις τον ναόν. Και φυσικά εδώ πέρα αυτός ο οποίος φτάνει στον ναό γεμίζει από αισθήματα ανάλογα, εις τρόπον ώστε να γεμίζει από Θεό η ψυχή του και να δοξάζει τον Θεό. Όμως ο ψάλμας αυτός δεν περιορίζεται μόνο εις τα στενά όρια της Παλαιάς Διαθήκης, απλώς τονίζει στοιχεία και σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης, επεκτείνεται ωστόσο εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι βρίσκει δικαίωση και αυτός τον τίτλο εις το τέλος, δηλαδή εις το διηνεχές, το οποίο οι πατέρες μεταφράζουν ή μάλλον ερμηνεύουν ότι αναφέρεται σε κάτι που είναι πάντοτε αιώνιο. Και τι είναι αυτό? Είναι ο τονισμός ότι ενώ δύναται ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στα επίγεια πράγματα, τα φθαρτά και τα παροδικά, να έχει εστραμμένο το μάτι του εις τα ουράνια και τα μόνιμα. Συνεπώς ο ψαλμός αυτός τοποθετείται στην αγάπη του ιεραποδήμου προς τον ναό του Θεού και ταυτοχρόνως, επειδή για μια στιγμή ταυτίζεται ο Θεός με τον ναό, επειδή ο ναός είναι ο οίκος του Θεού, είναι μέσα από τη κοιλάδα των πνευμόνων, όπως ήδη το αναφέρει κατά λέξη, όπως σας το λέγω τώρα, να μπορεί να βλέπει την κοιλάδα του πνευμόνων του βίου τούτου. να μπορεί πάντα να βλέπει αυτό το Θεό, να έχει δηλαδή τη θεωρία του Θεού. Συνεπώς ο ψαλμός παίρνει πλέον ένα αιώνιο κύρος και όχι ένα παροδικό μέσα στο πλαίσιο, το στενό πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχίζει πολύ όμορφα, αρχίζει λυρικότατα, με πολύ αίσθημα. Είναι ένα ποίημα με πολύ αίσθημα. Πρέπει να σας πω ότι η ψαλμή των Ιών Κορέ, αυτοί οι 10 ψαλμοί, δεν έχουν βεβαίως εκείνη την πυκνότητα της σκέψεως των ψαλμών του Δαβίδ. Σας το είχα πει και στην εισαγωγή αυτό. Αλλά έχουν μια ομαλότητα στην σύνταξη. Δεν είναι δύσκολη, αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι γλυκύτατη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Δηλαδή, πόσο αγαπητά είναι οι αυλές σου, τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποια είναι αυτά τα σκηνώματα του Θεού? Βεβαίως, καταρχάς, είναι ο ναός. Αλλά είναι και οι χώροι υπέρι των ναών. Μήπως γνωρίζετε, να κάνουμε και λίγο διάλογο, γιατί τον καιρό πάντα εγώ μόνος μιλώ. Μήπως γνωρίζετε γιατί ο Θεός επέμεινε να χτιστεί μόνος ένας ναός και να μην υπάρχει δεύτερος ή τρίτος? Πολύ, διότι οι τεχνικοί λόγοι θα επέβαλαν να γίνεται μια άποση αποκέντρωσης, να υπάρχουν ναοί στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι το βόρειο βασίλειο, ναι, δηλαδή η βορεία επαρχία, στις πόλεις του βορείου βασιλείου, στις πόλεις του νοτιού βασιλείου να υπάρχουν ναοί πολλοί. Μετά στη διασπορά που ήσαν οι Εβραίοι να έχουν ναούς. Δεν υπάρχουν ναοί, αλλά υπάρχουν μόνο συναγωγές. Η συναγωγή δεν έχει τίποτε που να θυμίζει ναό. Ποια διαφορά της συναγωγής από το ναό? Η συναγωγή είναι μια αίθουσα στην οποία γίνεται ανάγνωση του νόμου και προσευχές και κήρυγμα. Προσέξτε, τρία πράγματα: ανάγνωση του νόμου, κήρυγμα και προσευχές. Είτε πεζή προσευχή, είτε υμνοδία. Η συναγωγή δεν έχει τίποτε άλλο, απολύτως τίποτε άλλο. Αντιθέτως, ο ναός δεν έχει κήρυγμα, αλλά έχει λατρεία, έχει τις θυσίες. Μπορείτε να μου πείτε, αν γνωρίζετε, γιατί ο Θεός δεν θέλησε να υπάρχουν άλλοι ναοί, αλλά μόνο ένας, και αυτός μόνο στα Ιεροσόλυμα? Μήπως γνωρίζετε? Ορίστε.
Αλλά θέλει να είναι ο σώσιμος ότι την εποχή της εγκοσματίας, λόγω του ότι η χειμωνική ατμόσφαιρα από τα θυσιαζόμενα ζώα, γι' αυτό ακριβώς βρίσκονταν ο ναός του Σολομώντος μόνο στην Αθήνα, μόνο στην Ιερουσαλήμ και πουθενάλλου. Από τη στιγμή όμως που από την εποχή της Χάριτος και εκεί μετά ξανήθηκαν οι ναοί σε όλη την Ιερουσαλήμ.
Δηλαδή, μήπως υπήρχε κίνδυνος ειδωλολατρίας. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί. Βέβαια, προσέξτε, έχει οπωσδήποτε κάποια δόση αληθείας, οπωσδήποτε. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να αντίπομε το εξής. Θα μπορούσε να εξελιχθεί η ειδωλολατρία και στις συναγωγές. Διότι η συναγωγή ήταν ένα οίκημα, θα λέγαμε όπως σήμερα είναι οι εκκλησίες των χωριών, που κατά σύμπτωση αυτός ο ναός δίνεται να λογαριαστεί σαν μία αίθουσα, όπως βλέπετε έτσι μακρόστινη, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Έτσι ακριβώς ήταν οι συναγωγές, όπως βλέπετε αυτή την αίθουσα. Ενώ ο ναός δεν ήταν έτσι, είχε καταπέτασμα μπροστά και τα Άγια του Αγία, ήταν δηλαδή κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ αλλιώτικο. Είχε απ' έξω το θυσιαστήριο, ήταν κάτι άλλη διευθέτηση. Είχε. αυτό που συνιστά που λέμε ναόν, όχι αίθουσα. Αλλά υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος.
Μήπως επειδή ήθελε να υποστηρίξει για να θέσει το θέμα μονοθεία.
Είναι το ίδιο που είπε ο κύριος. Μην πέσουν στην ολοκληρία. Αυτό θα το δείτε στο βιβλίο Αριθμοί, που τοποθετείται η οργάνωση του λαού κατά τέτοιο τρόπο που στο κέντρο είναι η κυβωτός και γύρω ο λαός χωρισμένος σε 4/4 μόρια, τα οποία αποτελούν το κάθε 4/4 μόριο 4 στυλές. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή στο κέντρο είναι, είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Προς Ανατολάς είναι 4 φυλές, προς Δυσμάς άλλες 4, προς Βοράν 4, προς Δότον 4. Και κυκλώνουν το θυσιαστήριο. Αυτή η κύκλωση της σκηνής έχει τώρα τη συνέχεια της εις τον ναόν, ο οποίος ναός περιέχει τις πλάκες του νόμου. Είναι δια την ενότητα του Ισραήλ. Είναι ακόμη όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αντίτυπα των αληθινών. Θα το δείτε θαυμάσια και ανάλυπα διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ο θρόνος του Θεού, τα τέσσερα ζώα, αυτά που έχουμε στους Ευαγγελιστάς, θα τα αποδείτε εκεί, είναι άγγελοι. Οι 24 πρεσβύτεροι και οι άγγελοι όλοι μαζί ένα κέντρο έχουν, τον θρόνο του Θεού. Είναι η βασιλεία του Θεού, έχει ένα κέντρο, τον Θεό. Δεν έχει πολλά κέντρα, ένα κέντρο. Και επειδή η Παλαιά Διαθήκη είναι θα λέγαμε μοντέλα πρωτοτύπων, μοντέλο πρωτοτύπων ή πρωτοτύπου, γι' αυτό ο Θεός, το σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος αυτό στην προς Εβραίους, λέγει στον Μωυσή, πρόσεξε, θα κάνεις ακριβώς εκείνα τα οποία σου λέγω. Λέγει ας πούμε, θα βάλεις τέτοιο ύφασμα, όχι αλλιώτικο, θα βάλεις τέτοιο χρώμα υφάσματα, θα βάλεις φράντζες, πώς το λένε αυτά τα κρόσια, θα βάλεις κρόσια, τα οποία αυτό σημαίνουν και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόσεξε δίνει διαστάσεις στην κυβωτό, τόσο μήκος, τόσο πλάτος, τόσο ύψος. Από τέτοιο ξύλο, με τέτοια επένδυση χρυσού κλπ. Διότι είναι αντίτυπα πρωτοτύπων. Η λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού, την οποία βεβαίως δεν έχουμε δει, δεν γνωρίζουμε, αλλά κατ' εντολή του Θεού γίνεται ό,τι γίνεται επί της γης. Για αυτό το λόγο είναι η ενότηση του λαού μέσα στο ναό. Και έτσι βλέπετε θα φεύγει από τα πέρατα της οικουμένης να έρθει να προσκυνήσει εις το ναό. Διότι στη συναγωγή μπορούσε να πάει στον τόπο του, αλλά προκειμένου να γίνει λατρεία έπρεπε να έρθει εις το ναό. Και η θυσία έπρεπε να γίνει εκεί. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε για έναν Εβραίο τι σήμαινε όταν κάπου και πού στη ζωή του ή έστω και τρεις φορές το χρόνο έπρεπε να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα, πώς θα έπρεπε να βλέπει τον ναό ή πώς να τον ποθεί. Υπήρχε ένας πόθος στον γνήσιον Εβραίο, τον ευσεβή Εβραίο, ένας πόθος ο οποίος έφτανε σε βαθμό παραλυρήματος, σε τέτοιον ενθουσιασμό. Υπήρχαν δε και ειδικοί ψαλμοί, λέγεται ότι αυτοί οι ψαλμοί είναι οι λεγόμενοι αναβαθμοί, οι ψαλμοί των αναβαθμών, 125, 126, 127, αυτοί είναι, και λέγονται ψαλμοί των αναβαθμών διότι επαναλαμβάνεται οι λέξεις του τελευταίου στίχου στην αρχή του επομένου στίχου. Καταλάβατε, οι αυτοί λέξεις είναι σαν να ανεβάζεις σκαλοπάτια, να κάνεις αυτό το πράγμα. Προχωράς κατεβάζεις ένα σκαλοπάτι, ξανανεβάζεις πάλι. Προχωράς, κατεβάζεις ένα σκαλοπάτι, ξανανεβάζεις πάλι. Αυτό το σχήμα είναι το ποιητικό σχήμα. Και επειδή είναι μία αναβάθμιση, λέγονται αναβαθμοί. Και λέγεται ότι αυτοί ψαν μη ελέγοντο από τους προσκυνητάς όταν ήρχοντο να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα. Τους έψελναν εις το δρόμο. Όλα αυτά δείχνουν τον ενθουσιασμό των Εβραίων όταν πλησίαζαν εις τον ναό. Να δούμε τον ναό. Οφθήσομαι, εκεί λέει οφθήσε τον Θεό. Εκεί θα δω τον Θεό. Ετάχθησαν τον Θεό με τον ναό. Ο δε ναός ξέρετε τι αθεωρείτο. Θα μου πείτε κατοικητήριο του Θεού. Στα εγγένεια που έκανε ο Σολομών, αυτό λέγει στην προσευχή του προς τον Θεό. Κύριε, να έρχονται εδώ ο λαός σου, οι άνθρωποι σου, να σου αναθέτουν τα αιτήματά του. Συνεπώς είναι και να τα ακούς και να τους θεραπεύεις, να τους τα δίδεις. Συνεπώς είναι ο τόπος που ακούει ο Θεός. Συνεπώς είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Προσέξτε, πάλι η Παλαιά Διαθήκη το λέγει, το χρησιμοποιεί ο Στέφανος, όχι αυτός που δίνει τώρα τα κεριά, αλλά ο πρωτομάρτης Στέφανος. Τι, ότι ο ναός, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και αυτό τους το είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος, τους Εβραίους. Γιατί είχαν κολλήσει νομίζοντας ότι ο Θεός είναι μέσα στο ναό και τον περιτριγυρίζουν τα ντουβάρια του ναού. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές ξεχνάνε το νόημα του αληθινό και πέφτουν σε μια τυπολατρία, πέφτουν σε πολλά άσχημα πράγματα. Δηλαδή παρεκτρέπονται. Ο ναός εθεωρείτο το υποπόδιο των ποδών του Θεού. Γι' αυτό λέγει να προσκυνήσετε εις το υποπόδιο των ποδών του Θεού, δηλαδή στο ναό. Αυτό θεωρεί το ναό. Πάντως θέλω να καταλάβετε ότι και αυτός ο ψαλμός αλλά και αυτός ο πρώτος στίχος δείχνει τον ενθουσιασμό εκείνου που συνθέτει τον ψαλμό, του Ιεραποδήμου. Πόσο λέγει αγαπητά είναι τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων. Πόσο. Το πόσο θα μας το πει τώρα ο δεύτερος στίχος. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα. Αυτό το επιποθεί τι δείχνει? Όχι απλώς ποθεί, αλλά επίποθεί. Ποθεί παραπανίσια, υπερβολικά. Και εκλείπει, θα πει λιώνει η ψυχή μου. Δηλαδή έχει λαχτάρα, έχει πόθο, λιώνει, τίκεται η ψυχή μου, τι? Να βρίσκομαι στις αυλές του Κυρίου. Και εδώ η σάρξ μου, η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιάσαντα και χιόν ζώντα. Η καρδία είναι η ψυχή. Η σάρξ είναι το σώμα. Που σημαίνει ότι αισθάνομαι ιερών ρίγος και ενθουσιασμών όταν βρίσκομαι στο ναό. Και ο μεν ενθουσιασμός αναφέρεται στην ψυχή. Το δε ρίγος αναφέρεται στο σώμα. Μετέχει δηλαδή όλος άνθρωπος. Όλος άνθρωπος. Και σας έχω πει κι άλλοτε, ποτέ ο Εβραίος δεν ξεχωρίζει την ψυχή από το σώμα. Ποτέ. Να, παράδειγμα προηγούμενο που σας είπα, ότι ο Κορέ και η Συναυτό επήγαν λέγει ζώντες εις τον Άδη. Και όπως ένιξε η γη και κατάπτυγε και τα σώματά του, βέβαια για τιμωρία και τα λοιπά, δίδεται η εντύπωση ότι πήγανε με τα σώματα εις τον Άδη. Βέβαια δεν πήγανε με τα σώματα εις τον Άδη. Φυσικά στους Εβραίους βρίσκουμε και την αντίληψη ότι ο Άδης είναι στα έγκατα της γης. Αυτή η σκέψη της θέσης συναντάται και στην Καινή Διαθήκη, στην υμνογραφία μας. Τι λέμε για τον Χριστό? Εν της κατωτάτης της γης συνέτριψας, μοχλούς, αιωνίους κλπ. Είναι εικόνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι φυσικά στο κέντρο της γης πηγαίνουν οι ψυχές. Προσέξτε. Και οι αρχαίοι λαοί πίστευαν ότι κάπου στη γη, στα τάρταρα της γης, στα βάθη της γης, πηγαίνουν οι ψυχές. Δεν πηγαίνουν οι ψυχές στα βάθη της γης. Η γη δεν κατοικείται, ούτε δεν κατοικείται, ούτε ψυχές υπάρχουν εκεί πέρα. Πηγαίνουν στον οικείο τόπο, εις τον Άδη. Ο Άδης που είναι, ο Θεός το γνωρίζει. Μας είναι τελείως άγνωστο. Τελείως άγνωστο μας είναι. Αλλά επειδή για τον Εβραίο είναι ο ουρανός, η γη και τα υποχθόνια, αυτά τα τρία σκαλοπάτια, ο ουρανός είναι ο τόπος του Θεού και των αγγέλων, η γη είναι και έδωσε λέει την γη εις τους ίδιους των ανθρώπων. Είναι ο τόπος κατοικίας των ανθρώπων και τα υποχθόνια είναι των ψυχών και των δαιμόνων. Αυτή η κλιμάκωση υπάρχει, χωρίς όμως να πούμε, επειδή είναι κατά το φαινόμενο, είναι ερμηνεία κατά το φαινόμενο. Τι θα πει αυτό, ερμηνεία κατά το φαινόμενο? Βγαίνει ο ήλιος μια καλαμιά. Ανέτει, λέει ο ήλιος, μια καλαμιά. Πόσο είναι μια καλαμιά? 4 μέτρα. Ένα καλάμι πόσο είναι? 3-4 μέτρα. Λέμε λοιπόν, βγήκε ο ήλιος μια καλαμιά.
Πέστε μου. Ένα μπόι.
Ένα μπόι. Πέστε μου πράγματι ο ήλιος βγήκε ένα μπόι? Δηλαδή 3-4 μέτρα βγήκε? Αν είναι δυνατόν. Τι είναι? Είναι διατύπωση του φαινομένου κατά το φαινόμενο, όπως το βλέπουμε. Έτσι και εδώ πέρα είναι διατύπωση του πράγματος κατά το φαινόμενο. Εκεί είναι ο Θεός, εδώ είμαστε εκεί, εδώ είμαστε στη γη εμείς, από κάτω είναι οι πεθαμένοι. Τους στάψαμε στη γη, από κάτω είναι οι άνθρωποι. Προσέξτε λοιπόν, δεν είναι οι πεθαμένοι μέσα στη γη. Πιστεύω το καταλάβατε, μην το πάρει κανείς στραβά. Δεν είναι πεθαμένοι στη γη.
Πάτερ, υποχθόνια και καταχθόνια έχουν την αυτημένεια.
Ναι, την αυτημένεια. Κοιτάξτε, υποχθόνιο, το υπό την γη θα πει. Κατά λέξη, ετυμολογικώς θα πει υπό την γη. Βεβαίως. Τώρα, έτσι, όλος μου άνθρωπος και η σάρκα μου και η ψυχή μου είναι γεμάτα από ενθουσιασμό, από ρήγωση ιερών, γιατί βρίσκομαι στο ναό σου. Ή είμαι μακριά και τον ποθώ. Προσέξτε, ή είμαι μακριά και τον ποθώ, γιατί υπάρχουν δύο ερμηνείες, αλλά ας μην τις μπερδέψουμε. Και γάρ στουρθίον έβρανε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ου θύσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Αυτός ο στίχος είναι απαράμιλος. Απαράμιλος. Από ποιητικής πλευράς, αλλά και από πλευράς περιεχομένου. Ακούστε. Εδώ λέγει ότι μέσα στο ναό, όχι στο ναό, στο χώρο του ναού, στις αυλές, πήγαν τα σπουργίτια, πήγαν τα πουλιά. Εδώ λέει το στουρθείο και η τριγώνη. Εμείς τα λέγαμε για το κλίμα το δικό μας, τα χελιδόνια και τα σπουργίτια. Και κτίσαν τις φωλιές. Δεν πάνε τα πουλιά αυτά και κτίζουν τις φωλιές στα σπίτια? Έτσι σημαίνει ότι και αυτή η κτίση βρίσκει καταφύγια εις αυτό το ναό. Αυτό είναι θαυμάσιο. Θέλετε να το πλατείνουμε? Ότι η αγάπη του Θεού, μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, καλύπτει και την άλογον αλλά και την άψυχον φύση. Διότι και αυτοί οι άλογος και άψυχος φύσης θα ελευθερωθούν, όπως λέγει εις την προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αυτή η κτήση συστενάζει και συνοδεί άχρη του νύν. Αποκαραδοκούσα σημαίνει επιθυμούσα σφοδρότατα την απολύτρωση των ιών του Θεού. Έτσι, όταν τοποθετεί τα πουλιά στο ναό, εδώ ο ψαλμωδός, που πάνε εκεί να βρουν καταφύγιο, τα βλέπει με έναν τρόπο που τα αγκαλιάζει και αυτά μαζί μέσα στην αγάπη και την προστασία του Θεού. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ένα στίχο που λέγει, ψαλμικό στίχος, όταν οι Εβραίοι ήσαν στην Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, και ποθούν και επιθυμούν να δουν το ναό, ο οποίος δυστυχώς κατεστράφει. Ξέρετε τι γράφουν, τι ψέλνουν μάλλον εκεί, ότι η δούλη σου, η κτηρίσουση τους λίθους αυτής της Σιών, θα λυπηθούν, θα κλάψουν, θα αγκαλιάσουν, θα φιλήσουν αυτές τις πέτρες που είναι ο ναός. Μέχρι σήμερα αυτό υπάρχει, ξέρετε, στους Εβραίους. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες. Κυκλοφορούν τέτοιες φωτογραφίες που αναφέρονται στα Ιεροσόλυμα. Θα δείτε ένα κομμάτι τείχους που σώζεται από τον παλαιό που είχε χτίσει ο Ηρώδης ο Μέγας. Να βλέπετε να πηγαίνουν εκεί οι πιστοί Εβραίοι και να κλαίνε πρώτον προεκείνου του τείχους. Ένα τμήμα είναι μόνο αυτό στην παλαιά Ιερουσαλήμ. Και εκεί είναι στραμμένοι προς το τείχος, κάνουν την προσευχή τους και κλαίνουν. Βλέποντας τη φωτογραφία αυτή, ή κάποιος θα πήγαινε και θα το έβλεπε εκ του φυσικού, θα μπορούσε να καταλάβει πολύ καλά τον στίχο των ψαλμικών, ότι η δούλη σου ικτηρίσουσι τους λίθους αυτής. Όπως θα μπορούσε να καταλάβει κανείς πιο καλύτερα την προς Θεσσαλονικής επιστολή στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι παρόμοιο, κάτι παράλληλο. Αλλά και κάτι ακόμα. Μου φαίνεται κάποτε σας το είχα πει αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Ένα βιβλιαράκι έχει γράψει ο Στράτης Μυριδίδης. Μιλάμε για την τέχνη. Ένας λογοτέχνης. Και έφερε εκεί ένα πολύ χαριτωμένο παράδειγμα που είναι τόσο θαυμάσιο που έχει να ταιριάξει με αυτό το στίχο. Κάποτε, λέγει, τώρα θα μακαρίτσι έχει πετάσει το βιβλίο, πήγα στη θάλασσα, σε ένα νησί εκεί, σε μια παραλία, να κάνω μπάνιο. Ήταν μοναξιά, ήταν μόνο. Με το γιο, ένα μικρό παιδάκι. Μικρό παιδάκι αγοράκι. Και αφού κάναμε μπάνιο, καλοκαίρι τώρα, βγήκαμε στη παραλία, εκεί στα βραχάκια. Το ένα μου χέρι ακουμπούσε το κεφαλάκι του παιδιού μου. Και το άλλο μου χέρι ακουμπούσε στο βράχο που ήταν τα φύκια. Για μια στιγμή μπέρδεψα. Βέβαια τώρα το πολύ ωραίο. Μπέρδεψα. Πού είναι το κεφαλάκι του παιδιού μου και πού είναι τα φύκια. Αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλει να πει, τρόπο την η κτήση έγινε κάτι δικό μας, κάτι πολύ πολύ δικό μας, κάτι πάρα πολύ δικό μας. Αυτό το υπέροχο και το χαριτωμένο που δείχνει πως ο άνθρωπος ζει μέσα στην δημιουργία του Θεού και τη νιώθει, αυτό το εκφράζει αυτός ο στίχος που μπερδεύει τα πουλιά με τον ναό. Είναι υπέροχο στίχος, θαυμάσιο, αλλά και ένα ποιητικότατο. Λέγει, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Αν προσέξετε, θα δείτε το εξής. Αναφέρει και τα πουλιά και μετά εκεί αλλάζει θέμα. Λέει, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Πού είναι το ρήμα? Πού είναι το ρήμα? Δεν υπάρχει. Ο ποιητής θέλει να το πει, αλλά δεν τα κατάφερε να το πει, γιατί γέμισε από έναν ενθουσιασμό. Όταν βλέπει μέσα στον ναό του Θεού να μπερδεύονται άνθρωποι και ζώα, άνθρωποι και άλογος κτήσης, και όλα αυτά μέσα στην αγάπη, την πολύ αγάπη και τη δόξα του Θεού. Και ενώ ετοιμάζεται να πει κάτι για τα θυσιαστήρια του Θεού, κάτι πολύ μεγάλο, το ρήμα, οι λέξεις, το ρήμα ανεβαίνει στα χείλη του να το πει, δεν τα καταφέρνει και πέφτει στην καρδιά του, γίνεται συνέστημα και μόνο μένει τα θυσιαστήριά σου, Κύριε. Και τίποτα. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος στίχος. Στίχος 5. Μακάρι οι κατοικούντες εν το είδη σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Ευτυχισμένοι αυτοί που κατοικούν, λέγει, εις τον οίκο σου πάντοτε. Εδώ λέγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό εις τους αιώνας των αιώνων, βλέπετε το αληθινά θεόπνευστον, το γνήσια θεόπνευστον, δεν μένει ποτέ μέσα στα στενά πλαίσια της Ιουδαϊκής ιστορίας, των Ιουδαϊκών, θα λέγαμε, συνόρων και της Ιουδαϊκής ιστορίας. Βγαίνει απ' έξω. Γιατί? Γιατί απλούστατο ο Θεός είναι παγκόσμιος. Είναι ο Θεός του παντός. Αυτό είναι το αληθινά, το γνήσιο, γνήσια θεόπνευστο. Γιατί μπερδεύεται, θα πει κανείς, να μένει κανείς στους αιώνας των αιώνων. Για ανθρώπινη ζωή πόσο είναι? 50, 70, 80, 100 χρόνια. Πόσο είναι? Πώς να μένει στους αιώνας των αιώνων? Βλέπετε ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα μεσιανικά που αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εν τούτης, για μια στιγμή θα μακάριζε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ που είναι δίπλα στο ναό. Ακόμη τα σπίτια που γειτονεύουν στο ναό, που θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται όσο μπορούν πιο πολύ κοντά εις το ναό, εις τις αυλές του ναού, να μπαίνουν μέσα, να πηγαίνουν κάθε μέρα εις το ναό, να προστηρούν κάθε μέρα στο ναό. Είναι ένα προνόμιο, ένα προνόμιο. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, να το πάρουμε σήμερα. Κατά πόσο διαφέρει ο ναός του Σολομώντος από έναν ναό χριστιανικών? Και μάλιστα, αν θέλετε, εκείνο το μεγαλοπρεπές κτίσμα ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπές κτίσμα με ένα εξοπλίσιο. Από αυτά τα φτωχικά εξοπλίσια που τα συναντάμε στην Ήπεθρο, πόσο διαφέρει ο ναός Σολομώντος από ένα εξοπλίσιο? Πόσο? Όσο διαφέρει η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Και αυτό πόσο? Όσο διαφέρει το αίμα των τράγων από το αίμα του Χριστού. Διότι εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε το αίμα των ζώων. Στα θυσιαστήρια. Στο θυσιαστήριο. Που είναι μέσα στον, δηλαδή στην αυλή του ναού. Εδώ έχουμε, στην Καινή Διαθήκη τώρα, το αίμα του Χριστού. Στο αιώνιο θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα. Υπάρχει τρομακτική διαφορά. Τρομακτική διαφορά, πραγματικά. Πέστε μου τώρα, εάν ο Εβραίος τόσο επιποθεί και λαχταρά και τίκεται και λιώνει και κλείπει η ψυχή του εις τα σαυλάς του Κυρίου, του χριστιανού η ψυχή εις τα σαυλάς του ναού του, εκεί που έχουμε την θυσία αυτού του Υιού του Θεού, πέστε μου, πώς πρέπει να αισθάνεται, πώς πρέπει να πείστε? Το ξέρετε, παρακαλώ, ότι δια στην εποχή μας οι άνθρωποι όσο μπορούν φεύγουν πιο μακρύτερα από το ναό του Θεού? Τι να πω για εκείνους που δεν εκκλησιάζονται ποτέ? Τι να πω για εκείνους που αισθάνονται μέσα στο ναό του Θεού κάτι πολύ άσχημο? Σου λέει, με πιάνει το κεφάλι μου. Σου λέει, ζαλίζομαι. Σου λέει, δεν μπορώ να σταθώ. Και δεν εννοώ την περίπτωση ότι πράγματι κάποτε ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Ή κουρασμένος μπορεί να είναι. Ή άρρωστος θα είναι. Ή γέρος. Γι' αυτό και στο ναό έχουμε καρέκλες. Τα έδρανα μέσα στο ναό είναι από την αρχαία εποχή. Είναι γνωστό. Δεν απαγορεύεται να καθίσουμε μέσα στον ναό. Αλλά όταν άλλος δεν μπορεί να μείνει, σημαίνει ότι κάτι μέσα του υπάρχει. Πιστέψτε με, δαιμονικό. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους πόσο άσχημα αισθάνονται μέσα στον ναό. Πόσο άσχημα να ξεπορτήσουν να βγουν έξω. Δεν αισθάνονται καλά μέσα στον ναό. Δεν νομίζετε πως είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει εδώ ο ψαλμωδός? Τι έχει αυτός ο άνθρωπος? Έχει το δαίμονα. Δηλαδή το λέω ανεπιφύλακτο. Έχει τον δέμο. Δεν μπορεί να έχει τον Θεό μέσα του, γιατί αν είχε τον Θεό θα του άρεσε πάρα πολύ. Εκείνο το επεισάκι που έχουμε πάνω τον Άγιο Δημήτριο, που είναι μικρό, όταν το πρωί και το απόγευμα γίνεται ακολουθία και θυμιάζουμε, μάλιστα αν γίνει λειτουργία θυμιάζουμε τόσες φορές και στον όρθρο και στη λειτουργία επανειλημμένος, όταν τελειώσουν όλα και ανοίξουμε πόρτα, παράθυρο, αεριστεί ο χώρος, έφυγε ο καπνός, κλείσουμε πάλι, μπαίνεις μετά μια άλλη ώρα, μια άλλη ανύποπτη ώρα, και υπάρχει μια γλυκιά μυρωδιά, μια γλυκιά μυρωδιά που έρχεται δίπλα στην γεύση, συγγνώμη, στην οσμή, να προσθεθεί στα μάτια, στην αίσθηση των ματιών και οι εικόνες, ο χώρος κτλ. Και αισθάνεσαι κάτι άλλο. Αισθάνεσαι κάτι άλλο. Ακριβώς αυτό που λέγει εδώ ο ψαλμοδός. Και επειδή ομιλεί ότι ευτυχισμένοι αυτοί που κατοικούν, λέγει, εις τον οίκο σου πάντοτε. Τι μέρουν εις τον οίκο του Θεού πάντοτε, ξέρετε? Ορίστε, οι Λεβίτες. Και οι μοναχοί στο μοναστήρι. Και οι μοναχοί στο μοναστήρι. Και αν το θέλετε, δεν κάνω καμιά διαφήμιση, αλλά μόνο τούτο, ότι τους μακαρίζει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί μένουν πάντοτε εις τα σαυλάς του Κυρίου. Διότι μέσα στο μοναστήρι πας χώρος είναι ιερός. Διότι η αυλή και τα κελιά είναι εαυλέ του οίκου του Θεού. Οτιδήποτε είναι τα σκηνώματα του Θεού, που στο κέντρο, να και εδώ πέρα, βλέπετε το κέντρο, πάνω το καθολικό, το κέντρο. Μπορεί να κάνει κανείς πολλά παρεκκλησία, το κεντρικό είναι το καθολικό, είναι σημαντικό. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι ζουν πάντοτε μέσα σε αυτή την παρουσία της αγάπης του Θεού. Έτσι, ο ένας που άρχισε να ζει μέσα σε ένα μοναστήρι, το αγαπάει πολύ, του κάνει φοβερό κόπο να λείψει από εκεί. Αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Αισθάνεται, όπως λέγεται από τους πατέρες, σαν το ψάρι έξω από το νερό. Αισθάνεται πολύ άσχημα. Διάψαλμα. Τι θα πει διάψαλμα? Εδώ η μουσική παίζει πολύ δυνατά. Παίζει στο φόρτε, ακριβώς για να τονίσει αυτήν την μακαριότητα. Εκείνων που μένουν στα σαυλά του Κυρίου. Μακάριος ανήρ, ο εστίν η αντίληψη σε αυτού παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Προσέξτε εδώ τώρα. Λέει, ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος που υπάρχει η δική σου αντίληψη για αυτόν. Δηλαδή αυτόν που τον προσέχεις. Και τον προσέχεις γιατί είναι στο ναό σου. Αλλά θα πάρω το δεύτερο νημιστήχιο, το οποίο είναι πραγματικά θαυμάσιο. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Κατά λέξη. Αυτός που βάζει σαν πόθο μες στην καρδιά του να ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνεί. Είναι γνωστό από τοπογραφικής πλευράς ότι ο ναός ήταν στο υψηλότερο σημείο της πόλεως, επάνω στον λόφον Σιών. Ακόμη είναι γνωστό ότι η Ιερουσαλήμ ήταν το υψηλότερο σημείο από πολλά άλλα σημεία της Παλαιστίνης. Γι' αυτό και η παραβολή ανθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιερικό. Είναι δηλαδή κατοφέρεια και βρίσκεται η Ιερικό πολύ χαμηλά, μάλιστα είναι και κάτω από τη θάλασσα, όπως και η Νεκρά Θάλασσα είναι πολύ, πάρα πολύ. Είναι 350 μέτρα κάτω από τη θάλασσα και 350 μέτρα άνω από τη θάλασσα είναι Ιερουσαλήμ, συνεπώς η διαφορά είναι 700 μέτρα. Γι' αυτό πάντα θα βρίσκεται το ρήμα αναβαίνω, προκειμένου περί της Ιερουσαλήμ ή περί του ναού. Το ρήμα αναβαίνω. Ακόμη, ναι, εδώ να μπαίνουμε εις Ιεροσόλυμα. Οι άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό, προσέξτε, η παραβολή του Φαρισαίου και του Λόγιου. Εδώ τώρα όμως, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, έχει και μία άλλη θέση. Αυτός που έβαλε μες στην καρδιά του να ανεβαίνει. Πού να ανεβαίνει? Στην πνευματική ζωή. Διότι ο οίκος του Θεού δεν είναι πια ο ναός του Σολομώνης. Ο οίκος του Θεού είναι πας άνθρωπος. Διότι πας άνθρωπος είναι ναός του Θεού. Δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ? Ουκείδεται ότι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστέ. Δεν ξέρετε ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος? Είναι τα κατοικητήριο του Θεού. Εμείς, όταν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας εμείς τώρα διαθέτουμε, λέμε, βάζουμε θα λέγαμε στόχο. Τι? Να σε αναβάσεις. Πώς θα ανεβώ? Πώς θα ανεβώ πνευματικά? Τι αναβάσεις πνευματικές θα έχω? Αυτό πρέπει να θέτει κανείς. Αγαπητοί μου, αυτό. Αυτό και μόνο αυτό. Αναβάσεις πνευματικές. Ανεβαίνω ή κατεβαίνω? Πού βρίσκω? Η κριτική την οποία πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, η αυτογνωσία την οποία πρέπει να διαθέτουμε, σε αυτό το σημείο πρέπει να κινείται. Αυτό πρέπει να έχει σαν αντικείμενο ερεύνηση. Την ανάβαση ή κατάβαση. Εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών. Γεωγραφικός πάλι. Ποια είναι αυτή η κοιλάδα του κλαθμόνος? Ήταν ένας τόπος τον οποίο δεν ξέρουμε, ο οποίος δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μια σχετική περιγραφή γιατί είχε ονομαστεί κοιλάς κλαθμόνος. Δεν θα μείνω σε αυτό τόσο. Κατά λέξη θα πει η κοιλάδα. Η κοιλάδα είναι ένας τόπος παιδινός που περιπλήεται από βουνά, όχι μια παιδιάδα, περιπλήει ο κάμπος της Θεσσαλίας, δεν λέγεται κοιλάδα, λέγεται παιδιάς. Ενώ στα Τέμπη έχουμε την κοιλάδα των Τεμπών, αν και είναι η συνέχεια της παιδιάδος της Θεσσαλίας, όμως επειδή περιπλήεται από βουνά, λέγεται κοιλάς, από κάτι που είναι κύλων, κοιλάς. Κοιλάς κλαθμόνος, θα πει, η κοιλάδα που έχει το κλάμα, εκεί που υπάρχει το κλάμα, ο πόνος, η θλίψη. Περνούσαν λοιπόν, φαίνεται, από έναν τόπο που είχε πάρει την ονομασία κοιλάδα του κλαθμόνος, και από εκεί φαίνεται άρχιζαν να βλέπουν από μακριά την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Και επειδή ο ναός ήταν στο ύψωμα, αλλά και αυτός ο ναός ήταν υψηλό κτίσμα, το πρώτο πράγμα που έβλεπαν ερχόμενοι από μακριά περνώντας την κοιλάδα του κλαθμόνος ήταν ο ναός του Σολομώνος. Αυτά λέγει ο στίχος σε μια, θα λέγαμε, ιστορικογεωγραφική τοποθέτηση. Προσέξτε όμως τώρα. Κοιλάς κλαθμόνος, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, θα σας διαβάσω επιλέξει. Κοιλάδα δε κλαθμόνος των θνητών βίων φυσίν. Είναι ο βίος, ο παρόν βίος επάνω στη γη αυτή. Ο παρόν βίος, όπου αγαπητοί μου κι αν τον ζήσουμε, είτε σε παλάτια, είτε σε καλύβες, είτε σε τόπους μαγευτικούς, ή σε κάποιες ερήμους της Αφρικής ή στέπες της Ιβηρίας, που δεν υπάρχει εκεί τίποτα ωραίο τοπίο, ένα να λυθείς, ότι ο παρόν βίος είναι κοιλάδα του κλαθμόνος. Έχει θλίψεις η ζωή. Μήπως νόμισε κανένας ότι η παρούσα ζωή δεν έχει θλίψεις? Έχει πάρα πολλές θλίψεις η παρούσα ζωή. Και μάλιστα αν κάποτε ξεκινάει κανείς να πονέσει για την πνευματική του ζωή, εκεί θα δει τι θλίψεις έχει. Μέσα από την παρούσα ζωή μπορείς να βάζεις έναν στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Η θεωρία του Θεού. Τότε ον έθετο, λέει, έτσι, προσέξτε, τον τόπον εις τον τόπον, ον έθετο, αυτός ο τόπος τον οποίο θέτει το μάτι τώρα του διερχομένου την κοιλάδα του πλασμόνος, εάν είναι όχι πια ο ναός αλλά ο Θεός, τότε και έχει αυτή τη θεωρία του Θεού, τότε αυτή η πορεία διαμέσου της κοιλάδας του πλασμόνος πάβει να είναι κοιλάς του πλασμόνος, αλλά γίνεται ένα πέρασμα το οποίο είναι ικανά ευχάριστο. Για σκεφτείτε αυτό. Αυτό θα λέγαμε πρακτικά έχει το εξής: να μπορείς μέσα στις θλίψεις του διουτούτου, στις φροντίδες, τις μέρημνες, τα τούτα, τα εκείνα, τα προβλήματα, να έχεις πάντοτε την αναφορά σου στο Θεό, να έχεις πάντα το μάτι σου στον ουρανό. Πώς περνάει κανείς τη ζωή αυτή? Την περνάει πάρα πολύ καλά. Το μυστικό του ανθρώπου να περνάει χωρίς νεύρα, χωρίς να πελαγοδρομεί, χωρίς να χάνεται και να απελπίζεται, όταν το μάτι του το έχει καρφωμένο στον ουρανό, στην αιωνία πατρίδα. Αυτό είναι το μυστικό των ανθρώπων, προκειμένου να περάσουν την κοιλάδα του πλασμόνος του Δίου τούτου. Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Δύο ημιστήχια, χαριτωμένα, υπέροχα. Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Θα περπατήσουν. Ποιοι? Αυτοί που περνάνε την κοιλάδα του πλασμόνος και που βάλανε στόχο τους το ναό, το Θεό. Πώς αυτοί θα περπατούν? Το θαυμαστό. Εκ δυνάμεως εις δύναμη. Καταπληκτικό. Ακούσατε? Εκ δυνάμεως εις δύναμη. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα έχουν κάποια δύναμη για να περπατούν ένα διάστημα. Όταν θα τελειώνει αυτό το διάστημα, θα αποκτούν πιο πολύ δύναμη για να περπατούν το υπόλοιπο. Πιο πολύ δύναμη από την πρώτη και τη δεύτερη φορά για να περπατήσουν το τρίτο διάστημα. Με άλλα λόγια, θα έχουν μια δύναμη αύξουσα. Είτε αριθμητικός, είτε γεωμετρικός, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τούτο, ότι θα έχουν μια αύξουσα δύναμη. Σημαίνει, αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής πορείας. Πριν ξεκινήσεις δεν έχεις δύναμη. Βλέπεις μπροστά σου μια κοιλάδα, μια κοιλάδα που θα σου δώσει πολλά δάκρυα. Έρημη, στέπα, έρημος. Τώρα τι λες? Να ξεκινήσω. Ξεκίναω. Μόλις ξεκινήσεις αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι αποκτάς δύναμη. Σου τη δίνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχεις κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Να φτάσεις. Είναι ο ουρανός. Είναι ο Θεός. Και όσο προχωρείς, βλέπεις να αυξάνει αυτή η δύναμη. Θέλω να το πάρουμε ακόμη πιο πρακτικά. Όταν πρωτοξεκινήσατε να κάνετε νηστεία στη ζωή σας, τι πρωτονηστέψατε? Τετάρτη και Παρασκευή τρώγοντας λάδι. Και θα είπατε, πώς μπορεί κανείς να νηστέψει μια ολόκληρη σαρακοστή? Φοβερό. Και χωρίς λάδι. Αυτή ανόητο. Μετά, πέρασε λίγος καιρός αποκτώντας την δύναμη αυτή. Έχει αυτοκίνητα και περνάνε να πει φορτηγό που θα περνάνε. Όταν όμως αρχίσετε να δοκιμάζετε την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής με το λαδάκι, μετά λέτε, για να δοκιμάσουμε τώρα και τη σαρακοστή. Με λάδι και εκεί πέρα. Και σιγά σιγά κάποτε φτάνετε να κάνετε μία νηστεία που, αν θα θέλατε να τη συγκρίνετε με εκείνη που πρώτο ξεκινήσατε, θα βλέπατε και θα λέγατε, πώς τότε το έβλεπα το πράγμα και δεν μπορούσα να προχωρήσω? Αυτό θα πει εκ δυνάμεως εις δύναμη. Το ίδιο πράγμα και η εγκράτεια, και με την ειδική και με την γενική της σημασία. Έτσι, ξεκίνα, Το θέμα είναι τούτο. Ξεκίνα. Ξεκίνα εσύ και θα βλέπεις να περπατάς από δυνάμειος εις δύναμη. Στη μελέτη, στην κατανόηση του Λόγου του Θεού. Από δυνάμειος εις δύναμη. Από φωτισμόν, από φωτισμού εις φωτισμόν. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι μια προοδευτική πορεία που το μυστικό της υπάρχει στην προοδευτική δύναμη του Θεού. Αυτό όμως θα το πω για τρίτη, για τέταρτη φορά. Όταν ξεκινήσουμε, μόνον όταν ξεκινήσουμε. Όταν δεν ξεκινήσουμε, αυτή η δύναμη είναι αφανής. Δεν υπάρχει. Το δεύτερο μυστήριο. Οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Εν Σιών θα πει στο ναό του Θεού. Σημειώσατε δε ότι υπήρχαν περιπτώσεις, ιστορικές στιγμές, που έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θα το ξέρετε την παλαιά διαθήκη αυτό, έτσι. Στην έρημο μάλιστα η δόξα του Θεού ήταν κάτι συνηθέστατο, μόνιμος κατάστασης. Μόνη εκείνη η Νεφέλη, η Νεφέλη την ημέρα και ως φωτεινή τη νύχτα και ως σκιερά την ημέρα, ήταν η Θεία Δόξα. Πιστεύω το ξέρετε. Αλλά όταν ο Μωυσής και ο Αρών εισήρχοντο να ζητήσουν κάτι, να προσευχηθούν και τα λοιπά στην σκηνή του μαρτυρίου, τότε κατήρχεται η Θεία Δόξα. Στην ιστορία που σας είπα για τον Κορέ προηγουμένως, ενώπιον πάντων ενεφανίστη η Θεία Δόξα. Θείον φως. Όταν ο Σολομών έκανε τα εγγένεια, πάνω από το ναό ενεφανίστη η Θεία Δόξα. Ένα λαμπρό σύννεφο. Όχι σύννεφο τέτοιο, νεφέλη. Δηλαδή, κάτι το φωτεινό. Όπως ακριβώς ήταν η φωτεινή νεφέλη της μεταμορφώσεως. Έτσι βλέπουμε ότι στους Εβραίους αυτό το φαινόμενο της Θείας Δόξης είναι το συχνότατο. Και πάρα πολλοί Εβραίοι το έβλεπαν, όλος ο λαός. Εδώ πέρα τώρα, οπωσδήποτε κυριολεκτή, ότι οφείσεται ο Θεός των Θεών Ευσιών, θα φανεί, θα παρουσιαστεί, δηλαδή η Θεία του Δόξα, ο Θεός των Θεών Θυσιών. Καθημάς τώρα. Αυτό το οφείσετε, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το τέρμα της πορείας εκδιδάγωσης δύναμη. Οι πατέρες τι λέγουν? Ότι το τέρμα της πνευματικής πορείας είναι η θεωρία Θεού. Το τέρμα της πνευματικής πορείας είναι η θεωρία του Θεού. Η όψη, η όραση του Θεού. Αγαπητοί μου, η όραση του Θεού. Θα πείτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βλέπουν Θεία Δόξα? Και στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Ίσως θα έχετε γνωρίσει ανθρώπους ή θα έχετε ακούσει οι οποίοι έχουν αυτή τη θεωρία του Θεού. Σας λέγω μόνο ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν αρκετοί, όχι βέβαια πάρα πολλοί, αρκετοί. Είναι το τέρμα της πορείας διαμέσου της κοιλάδος του πλασμόνος εκδυνάμειος εις δύναμη. Και ποιος οφείσεται? Προσέξτε, ο Θεός των Θεών. Το πρώτο Θεός με κεφαλαίο, το δεύτερο Θεόν με μικρό. Δηλαδή είναι ο Θεός των ιδωλολατρικών Θεών ή ο Κύριος των Κυρίων? Προσέξτε, Θεοί ποιοι είναι? Είναι οι άνθρωποι. Δεν λέγει η Αγία Γραφή «εγώ είπα εμείς θεοί εστέ»? Όταν ο Κύριος ήθελε να κατοχυρώσει έναντι των Εβραίων την κατηγορία που του απέδιδαν ότι απεκάλυε αυτόν Υιό του Θεού, και τι λέει με κατηγορείτε? Δεν λέγει η Γραφή «εγώ είπα εμείς θεοί εστέ»? Και η ύψης του. Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε, οι άνθρωποι είναι θεοί κατά χάρη και ο Θεός είναι Θεός κατά φύση. Αλλά όταν ο Θεός αποκαλεί τους ανθρώπους θεούς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι για να γίνει αυτό έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να γίνουν οι άνθρωποι θεοί. Αυτό τουλάχιστον είναι θέση όλων των πατέρων. ο λόγος σάρξ εγένετο ή να η σάρξ γέννηται λόγο. Λόγος είναι ο Θεός. Ο Θεός έγινε, έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ οφθήσεται ο Θεός των Θεών, ούτε λίγο ούτε πολύ υπενήσεται το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Συνεπώς, είναι χριστολογικών χωρίων. Χριστολογικών χωρίων. Και ακόμα είναι αυτό το υπέροχο ότι οι άνθρωποι θεοί θα είδουν τον Θεόν με τα μάτια, με τα μάτια του, με τα μάτια του. Και από την παρούσα ζωή τη δόξα του Θεού και στη μέρουσα εις των διγυναικές. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Πρώτη επιστολή του, τρίτο κεφάλαιο, τρίτο χωρίο. Οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, όπως είναι. Βλέπετε δηλαδή ποιο είναι το τέρμα αυτής της πορείας. Αλλά να τελειώνουμε. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Εδώ τώρα στρέφεται προς μια προσευχή ιδιαίτερα προς τον Θεό. Διάψαλμα. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Προσέξτε. Κατά λέξη, να επιβλέψεις εις το πρόσωπον εκείνου που είναι και χρησμένος. Είναι δύο πρόσωπα σαν και χρησμένα. Ξέρετε ποια? Ο αρχιερεύς και ο βασιλεύς. Ο αρχιερεύς ελέγεται ο Χριστός Κυρίου, δηλαδή ο κεχρισμένος από τον Θεό, και ο βασιλεύς ελέγεται ο Χριστός Κυρίου. Όταν κάποτε δόθηκε η ευκαιρία στον Δαβίδ να φωνεύσει τον Σαούλ εις το σπήλαιο που εκοιμάται ο Σαούλ μόνος του, εις το βάθος του οποίου σπηλαίου ήταν κρυμμένος ο Δαβίδ με τους συντρόφους του, και όπως μπήκε εκεί στη είσοδο του σπηλαίου μπαίνοντας, δεν βλέπουμε στο βάθος, είναι σκοτεινά. Δεν αντελήφθη ο Σαούλ ότι ήταν εκεί κρυμμένος. Ο Δαβίδ και εκεί στο στόμιο του σπηλαιόπισε και κοιμήθηκε, και κοιμόμενος πλησιάζει ο Δαβίδ και του κόβει ένα κομμάτι ύφασμα από το ημάτιό του. Οι σύντροφοί του του είπανε σκότωσέ τονε. Επιχείρημα. Ο Θεός σου τον έφερε στα χέρια σου. Και εκείνος είπε ποτέ τον Χριστόν Κυρίου θα φωνεύσω. Ακούσατε τι είπε? Τον Χριστόν Κυρίου φωνεύσω. Δηλαδή αυτός που είναι και χρησμένος από τον Θεό μπορεί να είναι σκάρτος, να είναι ελεηνό, να είναι τρισάθλιος, τον τιμώρησε ο Θεός φοβερά τον Σαούλ, αλλά αυτόν θα φωνεύσω. Λοιπόν αγαπητοί, εδώ προσεύχεται ο ψαλμοδός υπέρ του άρχοντος του λαού. Αυτό που θα πει η Καινή Διαθήκη, να ευχόμεθα υπέρ εκείνων οι οποίοι κυβερνούν. Θα πείτε, πω πω τώρα, δω τι γίνεται. Άλλοι μενούντος, άλλοι δεούντος. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέγω μόνο τι λέγει ο λόγος του Θεού. Ας ευχόμεθα να κυβερνούν όποιοι κυβερνούν. Και όταν το έγραφε αυτό ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε ποιος κυβερνούσε τη Ρώμη? Ο Νέρον. Ο Νέρον. Ο διώκτης των χριστιανών. Τούτο μόνο. Να κυβερνούν οι άνθρωποι θεοφιλώς. Να τους φωτίζει ο Θεός, όποιοι και να είναι, να κυβερνούν θεοφιλώς και χριστοφιλώς. Τίποτα. Εάν δεν κυβερνούν θεοφιλώς, θα πέφτουν τα χέρια του Θεού, όπως έπεσε και ο Σαούλ. Τίποτα. Αυτό μόνο. Τι άλλο να κάνω σαν παρατηρήσει? Γι' αυτό και προχωρώ. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμιν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ένας θαυμάσιος στίχος που εκφράζει την αγάπη του ανθρώπου προς τον ναό του Θεού. Με άλλα λόγια, τον εκκλησιασμό. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Προσέξτε. Είναι προτιμότερο να μείνω μια μέρα στο ναό σου, στις αυλές σου, παρά να μείνω χιλιάδες μέρες μακράν από τον ναό. Ζώντας εννοείται χιλιάδες μέρες, αλλά μακράν από τον ναό. Είναι αυτό που λέγανε κάποτε οι Έλληνες αγωνιστές. Κάλλιο 40 χρόνια, κάλλιο μια ώρα ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Είναι παρόμοιο, είναι παράλληλο. Καλύτερα να ζήσω μια μέρα, δεν είναι μια ώρα το δημοτικό τραγούδι. Καλύτερα να ζήσω μια μέρα στις αυλές μου, παρά να ζήσω μακρά ζωή, με χιλιάδες μέρες, μακριά από τον ναό σου. Αυτό θα λέγαμε αισθητοποιεί, υλοποιεί, αυτό που είπε ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, επιποθεί η ψυχή μου κτλ. Και κάτι που να το προσέξουμε, αυτό το εξελεξάμι. Παραρριπτήστε, διάλεξα λέγει, περισσότερο. Μάλλον, να είμαι πεταμένο σε μια γωνιά του ναού σου, παρά να κατοικώ σε παλάτια αμαρτωλών ανθρώπων. Σας παρακαλώ αυτό το στίχο να τον πάρουμε μαζί μας, αγαπητοί μου. Μη μας πέσει τον δρόμο, να τον πάρουμε μαζί μας. Δηλαδή, επειδή υπάρχει στην εποχή μας πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση να προτιμούμε τα σκηνώματα των αμαρτωλών. Ποια είναι τα σκηνώματα των αμαρτωλών? Πρώτα τα πλούσια σπίτια που υπάρχει πολλή αμαρτία. Ύστερα, τα σκηνώματα των αμαρτωλών είναι οι τόποι διασκεδάσεων, τα καμπαρέ, οι δισκοθήκες. Να, αυτό εδώ απέναντι που λέγαμε και την περασμένη φορά. Είναι κάθε τόπος αμαρτίας. Είναι τα σκηνώματα των αμαρτωλών. Εδιάλεξα, λέγει ο ψαλμωδός, να είμαι πεταμένος και περιφρονημένος σε μια γωνιά, σαν σκουπίδι, σαν σκούπα, σαν παράση, σε μια γωνιά του ναού σου, παρά σε τέτοιους άλλους τόπους αμαρτίας. Αγαπητοί μου, είναι θέμα πώς κανείς βλέπει τα πράγματα του κόσμου τούτου. Εκεί είναι το πράγμα, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν εκτιμήσαμε τον ναό του Θεού ή εκτιμήσαμε τις αυλές των αμαρτωλών ανθρώπων, τι εκτιμήσαμε, τι πιο πολύ δώσαμε αξία? Εκεί είναι. Αν δώσαμε αξία στον ναό του Θεού, εκεί σε μια γωνιά θα είμαστε και θα είμαστε πάντοτε ευχαριστημένοι. Ας μου επιτραπεί να πω και κάτι. Βέβαια δεν είναι παράλληλο, δεν είναι ακριβώς, αλλά έρχεται αρκετά παράλληλο. Είναι πολλές φορές ένας άνθρωπος που επιθυμεί την μοναστική ζωή. Όπως θα ξέρετε, εγώ δεν μιλώ ποτέ σε εσάς, ούτε στις ομιλίες μου πάνω για την μοναστική ζωή. Ποτέ δεν μιλώ. Αλλά αφού ποτέ δεν μιλώ, δεν έχω δικαίωμα καμιά φορά κάτι να πω. Ναι. Φαίνεται πολλές φορές παράξενο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αγαπάει έναν τόπο που είναι περιορισμένος, με ψηλά τη βάρια, σε έναν τόπο από τον οποίο δεν θα βγεις ως ποτέ, από μια κοσμική ζωή ανοιχτή και χαρούμενη? Απλούστατα, έγινε εκτίμηση των πραγμάτων. Αυτό που σας έλεγα πριν, έγινε εκτίμηση ακριβής των πραγμάτων. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτό το πλάτεμα της ζωής, το κοσμικό, δεν μπορούν να καταλάβουν και να συλλάβουν αυτό που λέει ο ψαλμωδός, να είμαι πεταμένος σε μια άκρη. Γιατί και των μοναχών τον θεωρούν πεταμένο. Γι' αυτό και βλέπετε, οι άνθρωποι πλανθούν για να συγκερίσουν φίλο τους, ο οποίος πήγε να γίνει μοναχός. Οδύρονται, σηκώνουν τον κόσμο στο πόδι, φωνάζουν, κραυγάζουν, χτυπιώνται, για να πάρουν τον άνθρωπό τους από εκεί, γιατί τον θεωρούν ότι είναι δυστυχισμένο. Και όμως αυτός είναι ευτυχισμένο, γιατί προτιμάει αυτόν τον τόπο από τις αυλές των αμαρτωλών ανθρώπων. Αυτά ως προς τον στίχο που αναγνώσαμε. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά, αλήθεια αγαπά Κύριος, ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ούστε ρίσει τα αγαθά της πορευωμένης ερακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επισέ. Είναι μια γλυκία κατακλής του όλου ψαλμού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, αφού προηγουμένως τον είπε ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου και ο Κύριός μου, ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει σε σένα. Σας λέγω, γλυκία κατά κλίση. Ευτυχισμένος πραγματικά ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό. Διότι γλυκύτερο πράγμα από τον Θεό και τα του Θεού πράγματι δεν υπάρχει εις τον παρόντα κόσμο. Και κλείνοντας, επειδή υπάρχει και διατίθεται και μία ωραία ποιητική συλλογή των ψαλμών, θα μπορούμε να κλείνουμε τον ψαλμό που διαβάζουμε κάθε φορά με την ποιητική του απόδοση, και θα είναι ταυτόχρονα και μία, θα λέγαμε, περίληψη των όσων διαβάσαμε. Ο ξακουσμένος σου ναό, τα αγιασματά σου φως, Κύριε των δυνάμεων, αγαπημένα μου είναι. Λιώνει η ψυχή μου, λαχταράει για τις αυλές του Κύριου, για το Θεό που πάντα ζει, καρδιά και σώμα χαίρουν. Και το σπουργίτι ακόμα εκεί βρήκε να φτιάξει σπίτι, και το τριγώνει τη φωλιά που τα πουλιά του βγάζει. Κύριε των δυνάμεων, Θεέ μου, Βασιλιά μου, τα Άγια σου θυσιαστήρια, τα μοσκοβολημένα, καλότυχοι όσοι μένουν στον οίκο σου, Θεέ μου, αιώνια θα σε ημενολογούν, τη δόξα σου θα ψέλνουν. Καλότυχος που σένανε, βοηθώθη και προστάτη, και από καρδιά σε σκέφτηκε προς κοινή να ανέβει, στον Άγιο Τόπο πόβαλε σημάδι της ματιάς του, περνώντας από την άγωνη κοιλάδα του κλαθμών. Ο νομοθέτης βέβαια θα να τον ευλογήσει, δύναμη σ' άλλη δύναμη στο δρόμο τους θα παίρνουν, και τον Θεόνε τον Θεό εις θυσιών θα ειδούνε. Σύ των δυνάμεων, Θεέ Κύριε, εις άκουσέ με, άκου Θεέ του Ιακώβ καλά την προσευχή μου. Κοίτα Θεέ υπερασπιστή, τα βλέμματα σου ρίξε στο πρόσωπο του βασιλιά, πόθεις εσύ χρησμένον. Μιας μέρας μόνο διαμονή μες στις αυλές κοντά σου αξίζουν περισσότερο από χιλιάδες μέρες. Θα προτιμούσα μια γωνιά στον οίκο του Θεού μου παρά πύργους και ανάκτορα αματολή που μένουν. Τι αλήθεια ο Κύριος Θεός και έλεος αγαπάει, χάρη και δόξα δίνει αυτός, και δεν θε να στερήσει όσους βαδίζουν άκατα τα πλούσια τα αγαθά. Ω των δυνάμεων Θεέ, Κύριε και Θεέ μας, καλότυχος ο άνθρωπος, σε σένανε που ελπίζει. Όχι αντίτυπο, αλλά το υποπόδιο των ποδών του Θεού. Εκεί μέσα είχε δει τον θρόνο του Θεού Ισαΐας. Αλλά θεωρείται το υποπόδιο των ποδών του Θεού.
Τότε είπε ότι είναι
οπωσδήποτε ναι. Οπωσδήποτε ναι. Να σας πω πρόχειρα. Και μάλιστα, ξέρετε, καμία μια που τον έφερα αυτό ο Μανώλης, θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο παρά το περασμένο της ώρας. Είναι το εξής. Ποτέ δεν υπάρχει χριστολογική προφητεία χωρισμένη από μια θεομητορική. Θα σας φαίνεται παράξενο. Ποτέ δεν αναφέρομαι τον Χριστό χωρίς την Θεοτόκο. Αυτό οι πατέρες το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανόν ασματικός που να μην καταλήγει, που είναι βέβαια ο κανόν αυτός, είμαστε προς τον Θεό κλπ, ή προς Αγίους, που να μην καταλήγει σε Θεοτοκίον. Θεοτοκίον θα πει τροπάριο που αναφέρεται στη Θεοτόκο. Θα σας κάνει εντύπωση να σας πω το εξής. ότι στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τουλάχιστον στον κανόνα, αυτό που λέμε από βραδείς και που είναι η ακροστοιχίδα του αλφαβήτου, ύστερα από 2-3 τροπάρια που αναφέρονται στον Χριστό, έχει θεοτοκία. Και στις 9 ευχές που ακολουθούν την επομένη το πρωί που θα διαβάσουμε, μία ευχή, ολόκληρη ευχή, είναι ίσως, θα σας πω αμέσως, η 9, η 8, η 7, όχι, όχι, στην ευχαριστία είναι. Στην ευχαριστία, η τελευταία, η πρώτη είναι απολύς. Ναι, στην ευχαριστία. Είναι ολόκληρη αυτή η ευχή στην Παναγία. Για μια στιγμή θα λέγαμε τι θέση έχει η Παναγία εκεί στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που ευχαριστούμε τον Θεό για το σώμα του και το αίμα. Έχει μεγάλη θέση. Ποιος έδωσε αυτό το σώμα και το αίμα που κοινωνούμε εις τον Χριστό, το οποίο αφάρτησε και, και θέωσε? Ποιος το έδωσε? Η Θεοτόκος. Γι' αυτό πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Χριστό, έτσι και οι προφητείες. Και μια που ανέφερα αυτό, Μανώλης, ακούστε να σας πω και τούτο. Δύο σημεία μόνο θα σας πω, μόνο δύο σημεία. Ήταν η Κιβωτός με τις πλάκες και η Στάμνα με το μάνα. Οι πλάκες περιείχαν το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού ήταν μέσα στην Κιβωτό. Δηλαδή, εις τα σπλάχνα της Παναγίας. Η Κιβωτός είναι η Θεοτόκος. Και βλέπετε ότι οι πλάκες δεν είναι ανεξάρτητες από την Κιβωτό, είναι πάντα μαζί. Δεν βγαίνουν από την Κιβωτό, ήταν πάντα κλεισμένες οι πλάκες. Έτσι, η Θεοτόκος και ο Υιός της, ο Θεός Λόγος που ενανθρωπίζεται, είναι πάντα μαζί. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το μάνα, το αληθινό. Εγώ είμαι ο Άρτος, ο εκτορούμου κατά βάση, ο οποίος υπήρχε πάντοτε εις ανάμεση εις η χρυσή στάμνα, εις τα Άγια των Αγίων είναι και τα δύο, και η Κιβωτός και η χρυσή στάμνα. Πέστε μου τώρα, ποια είναι η στάμνα? Η Θεοτόκος.
Αναφέρει και τα χαιρετισμοί.
Τι χαιρετισμοί, έχει εκεί πλουσιότατο συμβολισμό. Η λιχνία ή επτάφωτος, ποια είναι? Η λιχνία ήταν επτάφωτος, ήταν το εξής σχήμα, προσέξτε. Αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένα στέλεχος, και μετά ήταν στο στέλεχος, από πάνω ήταν ένα κανδύλι. Κανδύλι, πραγματικά κανδύλι. Με λάδι ελιόλαδο. Το καθορίζει αυτό η Παλαιά Διαθήκη. Λιόλαδο. Μην βάζεις στο κανδύλι σε σπορέλαιο, εκτός αν γίνει πόλεμος και δεν έχουμε λάδι και έχουμε σπορέλαιο. Ή είμαστε απάνω εκεί στους Εσκιμώους και έχουμε μόνο το λίπος της φάλαινας και τρώμε εκείνο το ξύκι, βάζουμε εκεί στο κανδύλι. Λάδι θα βάζουμε, μια που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ελιές και έχουμε το λιόλαδο. Λιόλαδο στο κανδύλι και καθαρό λάδι, όχι με οξύτητες. Προσέξτε τώρα, το στέλεχος ήταν αυτό και μόνο πάνω ήταν το κανδύλι. Μετά, ένα τέτοιο υπήρχε στο γυλό, γιατί καλά έτσι. Ένα τρίτο και ένα τέταρτο. Συνεπώς, τρία από εδώ. Τρία έτσι και εδώ με 7. Και αυτά τα επιμέρους του κλόνι ήταν με τριαντάφυλλα, με ρόδα. Σκαλιστά, χρυσά όλα αυτά. Ρόδα και πάνω στα κλονιά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό, τι είχε, φως είχε πάνω έτσι, άναβε. Μάλιστα άναβε κάθε δύο φορές την ημέρα. Και η ειδική ηρωτελεστία, το άναμα της λιγνίας. Εάν τώρα ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η λιγνία ποια είναι? Η Παναγία. Βλέπετε δηλαδή, το ένα πηγαίνει πάντα πλάι στο άλλο. Συνεπώς, όταν έχουμε θεομητορική νεορτή, ξέρετε ως Απόστολος τι λέγεται? Κάνας ψάλτης. Όταν έχουμε θεομητορική νεορτή, τι Απόστολος λέγεται? Από την προς Εβραίους που κάνει περιγραφή ο Απόστολος του Ναού. Κάνει περιγραφή του Ναού. Και εκεί βέβαια ο Απόστολος θέλει να εξυπηρετήσει πράγματα χριστολογικά. Εν τούτης, ο Απόστολος αναφέρεται σε θεομητορική εορτή και εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε πράγματα θεομητορικά. Γιατί? Διότι, εάν ο Θεός κατοικούσε εις τον ναό, ο ναός είναι η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος ήταν ο ναός του Θεού Λόγου, εντός της οποίας κατοίκησε και ενυνθρώπησε. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος είναι από την προς Εβραίους που αναφέρεται στην περιγραφή του ναού. Εκεί που λέγει ο Απόστολος ότι ήταν χωρισμένος ο ναός έτσι, στα Άγια των Αγίων, εκεί ήταν το θυσιαστήριο, εκεί η χρυσή λιγνία, εκεί εκείνο και εκείνο, και όλα αυτά αναφέρονται στην Παναγία. Έτσι συνεπώς, οπωσδήποτε, έχουμε πάρα πολύ σημασία. Έτσι.
Δέκα επτάχοντες βιβλίες. Ναι. Και είπα εγώ στην κορυφή, ο ξέρεις του καθηγητριά σου να σου πει σε ποιο χωριό της βρίσκεται. Μία ξέρω κι εγώ. Και ρώτησε στην καθηγητριά του. Και λέει το διάβασα το βιβλίο. Δεν ξέρω τι απάντησε. Και με έκανε εντύπωση, λέω. Δέκα επτάχοντες βιβλίες. Είναι στην περιέργεια.
Εγώ ξέρω μία.
Και εγώ.